Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 4, și vom citi pasajul biblic de la versetul 7 la versetul 11, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1194. 1 Petru, capitolul 4, începem citirea cu versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului, după onoare care timp ne revedem în sânul comunității dumneavoastră, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă și în care slujesc cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. După cum ni se spune aici, anul acesta este și următorul an, dar și acesta este un an de alegeri, este un an de decizii, este un an în care lucrurile se precipită și Sfânta Scriptură spunea prin Petru în pasajul acesta biblic, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, atât la nivel personal în mod deosebit, dar și la nivel de, în ceea ce privește finalitatea lumii, lucrurile sunt aproape, semnalele sunt foarte clare. Și Sfânta Scriptură vine și ne vorbește că noi trebuie să manifestăm ceva special, și anume înțelepciune. Lucrurile oricum merg pe un făgaș pe care s-a putea noi să nu-l putem schimba prea mult. Dar e foarte important pentru credincioșii Domnului să aibă acea doză de înțelepciune, nu neapărat inteligență, nu neapărat faptul că îi merge mintea, ci să aibă acea doză de înțelepciune prin care face lucru care trebuiește la momentul care trebuie, că asta înseamnă înțelepciune. Ori din punctul acesta de vedere, Apostolul Petru spunea, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați. Vegheați în ceva anume, și în textul acesta biblic l-am citit, sunt câteva lucruri la care Apostolul consideră că sunt prioritare în vedere revenirii Domnului Iisus, a finalității tuturor lucrurilor, a lucrurilor care cu adevărat au valoare și sens în ochii lui Dumnezeu. Ce am văzut aici este că primul lucru care este o dovadă a înțelepciunii credincioșilor este faptul că oamenii se roagă, insistă în rugăciune și stau înaintea Domnului. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. De ce este o dovadă de înțelepciune faptul că o persoană se roagă? Știm că există o grămadă de activități care au loc în sânul comunităților noastre și predicarea este una dintre ele. De foarte multe ori mai degrabă ascultăm o predică decât să ne rugăm. Câteodată ascultăm o cântare și decât să ne rugăm. Însă Sfânta Scriptură vine și prezintă foarte clar căci a predica sau a cânta este un dar și o abilitate aparte pe care ne-o dă Dumnezeu. A asculta lucrurile acestea ne aduc oarecare zidire, dar dreptul de a ne ruga cu pasiune, dreptul de a sta înaintea Domnului și a vorbi cu Stăpânul Universului este dreptul fiecăruia dintre noi și o dovadă de înțelepciune când beneficiezi de lucrul acesta. Este singurul mod de a vorbi cu Cel ce conduce Universul. Lui Dumnezeu nu-i poți scrie scrisori, nu-i poți trimite mesaje, lui Dumnezeu te poți ruga. Și de aceea e importantă rugăciunea. Când cel deopotrivă cu Tatăl, de aceeași natură și esență cu El, Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta, pe pământul acesta, m-aș fi așteptat ca Tatăl să-i fi dat un sistem de emisie-recepție să vorbească ei, pentru că erau coeterni, coveșnici, erau împreună din veșnicie, să vorbească Tata cu Fiul și noi să ne uităm că nu înțelegem. Dar deseori, spun evangheliștii, Iisus se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Nici Fiul de pe pământul ăsta ocupat abuziv de cel rău n-a avut alt sistem să-l poată contacta pe tatăl decât rugăciunea. Ori copiilor săi, mântuiți prin jertfa de la Calvar și în numele lui Iisus Hristos, ne-a dat același drept, și anume să ne rugăm. Și Tatăl ne promite că ne ascultă. Și iubiții mei, când te ascultă premierul Austriei, când te ascultă președintele României, ești privilegiat. Dar în fiecare zi să ai acces la sala tronului de domnia Universului, să-i spui îngrijorările tale și problemele tale și să nu beneficiezi de lucrul acesta. Să fii în top cu orice altceva, să fii la curent cu orice altceva, dar să nu-i spui lui Dumnezeu problemele tale. Și El așteaptă să-i le spunem. Spune Sfânta Scriptură în Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți totul la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri. Dumnezeu se așteaptă ca noi să-L punem la curent cu îngrijorările noastre, cu copiii noștri, cu îngrijorările privitor la viitorul nepoților noștri. Așteaptă ca noi să conversăm cu El. Așteaptă să-I spunem aceste probleme și speranțele noastre. Ori toate acestea le poți face prin rugăciune. De aceea rugăciunea este un act de credință. Cel ce se roagă crede că este ascultat. Altfel nu se roagă. Tocmai de aceea ești înțelept dacă ai început să exersezi rugăciunea și te rogi. Frații mei și stimate surori, rugăciunea nu este ceva ce avem nativ în noi. Da, este adevărat că suntem impulsionați pe rugăciune de o boală. Este adevărat că ne trimite la rugăciune un necaz. Este adevărat că mulțumim Domnului când are loc un accident în fața noastră și noi nu am fost implicat în el. Mulțumim Domnului că am scăpat. Ne trimite la rugăciune. Dar, iubiții mei, este un act de îndurare pe care ne-l dă Dumnezeu ca în mod constant să te pui la rugăciune, să veghezi la aceasta cu stăruință. Pentru că în mod normal nu-ți vine a ruga. Firii noastre pământești nu-i vine a ruga. Nu contează că ești păstor, nu-ți vine a ruga. Ori din cauza aceasta trebuie să-ți pui firea prin Duhul la rugăciune și să înalți tot felul de rugăciuni. Și v-aș ruga tare mult, în seara asta ne-am rugat două rugăciuni pe genunchi, cam dificil pentru genunchii noștri, dar în fine, ne-am rugat. Firea probabil a comentat, transmitea semnalii senzorii de la genunchi că e suficient și așa mai departe. Stimații mei, lucrul acesta se întâmplă, rugăciunea nu-i numai pe genunchi, nu-i numai în picioare, nu-i numai cu fața la pământ. Rugăciunea cuprinde pozițiile acestea, dar rugăciunea este o atitudine. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură spune rugați-vă neîncetat, că este o atitudine. Ești la volan, te poți ruga. Ești la locul de muncă, te poți ruga. Ești soție și faci supa pentru soțul tău, te poți ruga. Schimbi copilul de pampers, te poți ruga. Poți în mod constant să înalți SMS-uri de rugăciune spre Dumnezeu, pentru că tu ești un templu umblător prin lumea aceasta. Ne-a onorat Dumnezeu și a făcut din trupurile noastre, la care nu ne convine urechile, nasurile și așa mai departe, și spunem că sunt într-un fel sau un altul și ne dorim un alt croi la lucrurile acestea, e bine, vine Duhul Sfânt și nu se uită la aspectele acestea la care ne uităm noi, ne onorează și din trupurile acestea, la care ne mai dor genunchii, la care câteodată mai șubrezim așa, vine și ne face temple ale Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Odată cu bătrânețea, când nu mai auzim bine de oreche sau nu mai vedem bine cu ochii, Duhul Sfânt nu vine și spune, te-ai paradit, te-ai uzat, o să plec într-un templu mai nouț, o să inaugurez alt templu. Nu, rămâne cu noi până la adânci bătrânețe, folosind templul acesta ca de aici să înalțe rugăciuni spre slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea e frumos cu modul în care ne onorează Dumnezeu. De aceea e înțelept să veghezi în vederea rugăciunii, profesând rugăciunea, rugându-te. Spune Sfânta Scriptură într-un pasaj biblic foarte frumos din Efeseni, lucruri extraordinare prezentate de apostol aici, Efeseni capitolul 6 cu versetul 18, spune în felul următor, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. În mod special am accentuat aceste stări desăvârșite, și anume în toată vremea, tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții și cu toată stăruința. Dumnezeu vorbește în pasajul acesta biblic că e important și aici spune cheia este prin Duhul. Odată ce un om are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te apuci la rugăciune să te rogi pentru subiectele pe care le spun frații aici. Dar la un moment dat Duhul Sfânt îți aduce aminte de cineva din țară, de o rudă de-a ta, care trece printr-un necaz. Duhul ți-l aduce aminte să te rogi pentru el. Apoi, la un moment dat, îți aduce aminte de un copil al unui frate pe care cineva, sub formă de acuzație, i-a spus, domnule, uite copilul ăla, e neascultător. Nu l-a spus persoana respectivă, ți-a venit la curent lucrul acesta ca tu să-l mai judeci în timpul rugăciunii. Și pentru că tu, în timpul rugăciunii, să te rogi pentru copilul acela ca Dumnezeu să-i dea mântuire și salvare și să te rogi pentru părinții lui ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și lor răbdare. Doamne ajută! Că prin Duhul Dumnezeu te călăuzește la tot felul de rugăciuni. Lucrurile astea nu trec prin capul tău ca să le judeci, ca să le evaluezi. Că oricum n-ai dat detaliile. Nu știi exact de ce copilul ăla e așa, nu știi exact de ce părinții ăia sunt așa, nu știi exact persoana respectivă, dar dacă Duhul Sfânt ți-a pus, ai o singură soluție, poți să vii în fața celui ce știe absolut totul, mai bine decât știe și ăla despre el. Să-i spui, Tată Ceresc, îndură-te de el, slăvit să fie Domnul. Pentru că există ceva, frații mei, că și de foarte multe ori observăm lucrul acesta în mediul nostru, considerăm că dacă Dumnezeu ne-a făcut copiii săi și suntem copiii săi, Tata ne iubește atât de mult că oricum El ne ascultă chiar dacă noi nu ne rugăm. Oricum El ne dă că e Tata al nostru. Nu uitați, Dumnezeu, pe lângă faptul că ne iubește și ne-a făcut copiii săi prin credința în Domnul Iisus, este și drept. De-aia există Golgota și de-aia a murit Fiul Său la Calvar. Că Dumnezeu, cu toate că l-a iubit, este și drept, a plătit pentru păcatele noastre. Și în dreptatea Lui, Dumnezeu ne-a scris în Biblie, nu aveți pentru că nu cereți. Eu vă iubesc, sunteți copiii mei. Dacă să aveți anumite lucruri, să aveți anumite biruinți, să aveți anumite izbânzi, să vă pot da din binecuvântările mele, trebuie să existe cerere. Și cererea se cheamă rugăciune. Dacă nu există cerere, eu le am, vreau să le dau, dar mă oprești. Pentru că lipsește cererea. Ori, stimații mei, vorbim de politică, vorbim de sport, discutăm de o grămadă de lucruri, dar nu ne rugăm. Și din pricina faptului că nu ne rugăm, Dumnezeu e blocat în dragostea Lui față de noi să ne dea lucrurile de care avem atât de mare nevoie. De aceea spune Sfânta Scriptură, faceți tot felul de rugăciuni. De lucruri care îți trebuiesc acum sau nu îți trebuiesc, adu-le înaintea Domnului, prezintele înaintea Domnului, că Dumnezeu în suveranitatea și tot înțelepciunea Lui, la vremea potrivită, este Cel ce te va asculta și îți va da ceea ce ai nevoie, pentru că există o cerere în baza lucrurilor respectiv. De aceea e important, frații mei, să fim înțelepți în ceea ce privește rugăciunea. Un alt aspect pe care vreau să vi-l spun foarte clar și e o diferență foarte mare, este că doar prin rugăciune căpătăm acea înțelepciune de care avem nevoie. Atunci când un om îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, automat Dumnezeu îi dă dreptul să devină copil al lui Dumnezeu. Din anonimatul celor peste 8 miliarde de oameni, el devine un privilegiat, devine copil al lui Dumnezeu, prinț al cerului. Totodată mântuirea, salvarea, îi este dată, oferită prin credință. Viața veșnică este pusă în el. Pe lângă viața biologică este pusă viața veșnică. Chiar dacă cea biologică încetează, el continuă să existe în prezența lui Dumnezeu datorită vieții eterne puse prin credință în el. Știi ce nu dă Dumnezeu automat acestor oameni? Înțelepciune. De aceea o să vedeți oameni mântuiți, salvați, că fac niște gafii, că rămâi uimit. Împrumută bani, nu-i mai dau înapoi, se bagă în niște afaceri care nu-s de competența lor, intră în datorii și stai și te întrebi, băi, dar-i copilul Domnului totuși. Cum de-a putut să facă o gafă așa și să facă dator și pe nepoțul? Cum a reușit așa ceva? Pentru că nu este înțelepciune, nu că nu-i mântuire. Mântuire este, e copilul lui Dumnezeu, dar nu-i înțelepciune. Ori Biblia vine și spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, că nu se dă la set. Nu se dă automat. Și de foarte multe ori oamenii nu cer înțelepciune, mai ales du-te la cineva și spune, frate, ar trebui să cer înțelepciune. Cine eu? Să cer înțelepciune de eu am. Tocmai de aceea să fac gafe, tocmai de aceea să stric relații, pentru că nu este înțelepciune. Și înțelepciune, stimații mei, nu înseamnă să te descurci într-un anumit domeniu, să fii meseriaș în Nu, înțelepciune este să știi ce ai de făcut astăzi. Dar am mai făcut și ieri, nu, astăzi. Pentru că, iubiții mei, de foarte multe ori fiecare zi diferită, fiecare persoană e diferită și tu trebuie să ceri înțelepciune de la Dumnezeu. Și dacă mi-este permis să vă spun, doza de înțelepciune de care avem nevoie zilnic de la Dumnezeu este un mod de a ne smeri în fața Domnului. A recunoaște că nu știm totul, că nu cunoaștem, că ne întâlnim cu alți oameni, că suntem într-o altă audiență, că ziua de astăzi n-am trăit-o niciodată și avem nevoie de înțelepciune pentru ziua de astăzi, pentru momentul acesta. Ca atare, în mod constant, înalți rugăciuni, Doamne, dă-mi înțelepciune pentru momentul acesta și Dumnezeu o dă cu mână largă, slăvit să fie Domnul, dacă este cerută. Dacă te bazezi pe faptul că te-ai descurcat ieri, ai să vezi că azi te încurci. Dacă te bazezi pe faptul că ai experiență și ai vechime, ai să vezi cu toată vechimea că la un moment dat gafezi. De ce? Pentru că ai nevoie în fiecare zi de înțelepciune. Și pentru asta trebuie să stai la dispoziția Domnului și să spui, Doamne, am nevoie de înțelepciunea Ta, am nevoie de lumina Ta. Și Dumnezeu, prin rugăciune, ne dă această înțelepciune de care depindem atât de mult în trăirea mărturiei noastre ca și credincioși înaintea Domnului. Stimații mei, ești înțelept pentru că stai de vorbă cu Creatorul Universului prin Domnul Iisus Hristos? Ești înțelept pentru că prin rugăciune capeți mai multă înțelepciune și apoi prin rugăciune îți pregătești viitorul. De aceea trebuie făcută rugăciune. Spune Sfânta Scriptură într-un text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar vi-l readuc aminte. Psalmul 32, împăratul David recunoaște la un moment dat că a greșit într-un anumit domeniu. Și apoi el trage o concluzie simplă în versetul 6 din Psalmul 32, care spune în felul următor, de aceea... Psalmul 32, versetul 6. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Stimații mei, omul evlavios se roagă la vremea potrivită, nu când e apă. Când e apă, tot se roagă. Când e năcaz, tot se roagă. Când vine boala, tot se roagă. Omul evlavios se roagă anticipativ, când nu-i niciun nor de ploaie, când efectiv nu ai de ce să te gândești, el se roagă din timp. Foarte mulți oameni caută casa Domnului, știu de zile de post, pun bisericile și slujitorii la rugăciune doar când are el probleme. Dar până atunci, într-o miercuri seara obișnuită, unde ai fost? Dar până atunci, la slujbele de peste săptămână, pe unde au imblat? Aia, că am treburile mele. Omul evlavios își pregătește viitorul rugându-se din timp. În timp ce alții spun, oi vedea eu dacă plouă, oi vedea eu dacă oi fi bolnav, oi vedea eu ce va fi. Atunci când va fi, doar de-aia am biserică, de-aia am slujitor, au sticluțele cu un dilem la ei, Dumnezeu va lucra. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că omul evlavios se roagă din timp, în timp ce ceilalți toți au inundație, spune Scriptura, pe el nu-l ating deloc. De ce? S-a rugat din timp. Făceți-vă timp cât e bine, cât suntem sănătoși, cât copiii sunt veseli și voioși. Veniți la casa Domnului, ridicați mâinile că doar nu vă dor. Lăudați-L pe Domnul și lăudați-L tare. Doamne ajută! O să vedeți că frații te întreabă, ești bolnav? Ai vreun necaz? De ce te rogi așa? Că astea strigă-te doar, nu, strigă-te de bucurie că ne-a binecuvântat Domnul. E vremea propice să laud pe Dumnezeu. Și în timp ce alții au inundații și probleme, eu continui să laud, anticipând ziua de mâine ca fiind o zi din nou binecuvântată de Domnul. Te-a rugat tare mult. Uită-te la versetul acesta și pregătește-ți viitorul. Doamne ajută, frații mei! Un alt aspect care e foarte important, sunt lucruri pe care Dumnezeu le rânduiește în viața noastră și prin care vom trece. Dar Dumnezeu ne dă posibilitatea, prin rugăciune, să așezăm și să găsim niște portițe. Spune Sfânta Scriptură că Iisus Hristos, ca prinț al păcii, a mers la evrei, călare pe mânzul unei măgărițe să le schimbe destinul și istoria. Însă evreii n-au vrut. Domnul Iisus a ieșit în după masa acelei zile pe muntele Măslinilor și a spus, Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca puii, dar n-ai vrut. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, era ultima lor zi, când puteau să decidă istoria lor. Dar ziua aceea a trecut și Domnul le spune la ucenici, când vor vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să vă rugați ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat, nici o zi de iarnă. Dar apostolii puteau să spună, Doamne, noi o să ne rugăm să nu fie ziua aia. Nu, nu, ziua aia va fi. Pentru că ei m-au refuzat pe mine ca domn, ziua aceea va veni, când Ierusalimul va fi înconjurat și când dușmanii voștri vă vor urmări. Voi aveți posibilitatea să pregătiți ziua aceea, să aveți salvare, și anume să nu fie o zi de sabat când aveți dreptul să vă deplasați doar un anumit număr de kilometri. Să nu fie o zi de sabat și nici o zi de iarnă care să vă încurce. Apostolii au ținut cont de lucrul acesta și s-au rugat pregătind ziua aceea din anul 70. Când Ierusalimul a fost înconjurat de oși, s-a dat posibilitatea să se plece. N-a fost o zi de sabat și au putut pleca la Petra, dar ziua aceea a fost pregătită din timp prin rugăciune. Va veni o zi rea pentru fiecare dintre noi. Va veni o zi a încercării. Fă-ți timp și pregătește ziua respectivă. Roagă-te ca în ziua aceea Dumnezeu să-ți dea lumină, să-ți dea înțelepciune, ca ziua aceea să fie o victorie pentru numele Domnului. Amin. Ori pentru asta este rugăciunea, frații mei. Duhul Sfânt îți descoperă anumite planuri făcute. Duhul Sfânt îți descoperă anumite teste prin care Dumnezeu te trece. Cere din timp de la Dumnezeu lumină și călăuzire ca în ziua cea rea să ieși mai mult ca biruitor. Doamne ajută! Înțelept este omul care se roagă. A doua dovadă de înțelepciune în așteptarea revenirii Domnului Iisus și a sfârșitul lui tuturor lucrurilor este dragostea ferbinte. Iubiții mei, dragostea ferbinte în mijlocul poporului Dumnezeu este testată. Cunoașteți foarte bine lucrul acesta, pentru că dragostea ne ajută să fim împreună. Dacă eu aș fi perfect, dacă voi ați fi perfecți, nici n-am avea nevoie de dragoste. De ce? Oamenii perfecți între ei nu au nevoie de liant. Perfecțiune ne face să fim compatibili, aproape unul de celălalt. Dar pentru că eu sunt imperfect și voi sunteți imperfecți, ca noi să ne putem aduna, ca noi să putem cânta, ca noi să ne putem ruga, ca să stăm unul lângă celălalt, ne trebuie ceva ce se numește dragoste. Și Dumnezeu toarnă această dragoste prin Duhul Sfânt. Este dragostea specială, agape, pe care Duhul Sfânt o toarnă în inimile noastre. Când noi ne iubim fără să fim neamuri, când noi ne iubim de vârste diferite, când noi efectiv ne tolerăm și ne îngăduim unii pe ceilalți în casa Domnului, nu din pricina faptului că merităm, ci din pricina faptului că dragostea lui Dumnezeu este turnată. Ori dragostea aceasta fierbinte, manifestată în noi, când îi vezi pe toți sfinți în casa Domnului, este testată de slăbiciunile noastre. Și dacă nu ești atent, fierbințala dragostei se stinge pe măsură ce trece timpul. Când descoperi slăbiciuni, neiertare, vorbire de rău și așa mai departe, ori pentru credincioși este o provocare să țină dragostea fierbinte. Și dragostea fierbinte o poți ține, iubitul meu, venind în continuare la părtășie, căci dragostea lui Hristos ne strânge. În primul rând ne strânge nu pentru darurile noastre și pentru persoanele noastre. În mijlocul nostru totdeauna vine Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Obiectul dragostei noastre trebuie să fie Hristos prima dată. Datorită Lui suntem salvați, datorită Lui suntem răscumpărați și trăim datorită Harului Său. Ori Hristos vine și spune, unde sunt adunați doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. De dragul lui Hristos vino la întâlnire cu El. Am fost la slujbe unde premierul României era prezent acolo, am fost la slujbe unde senatori, parlamentari veniseră prin zona respectivă, toți frații se gândeau să iasă slujba bine. Și-au plecat și s-au dus. La fiecare slujbă, în mijlocul nostru este prezent Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Întrebarea se pune, care e atitudinea ta față de El? Pentru că El rămâne între noi. Câteodată frații fac repetiții la cântare și de obicei la repetiție sunt mai bine ca în adunare. În adunare, când ai început să cânti cântare, dintr-o dată nu mai mergi negativul, dintr-o dată nu mai vezi bine pe telefon, dintr-o dată se întâmplă neprevăzute și nu iese cum ți-ai dorit. Hristos nu iese afară. Câteodată coriștii fac repetiții, ieși foarte bine la cor, la cor cântarea. Când vine în adunare, o luat-o pe arătură, cântă fals. Hristos nu pleacă afară. Predicatorii câteodată își doresc să predice cât mai bine. Din cauza tracului și a emoțiilor încep cu sfârșitul, continuă cu introducerea și încheie cu cuprinsul. Și dintr-o dată își promit că nu mai vin de grabă pe lanvon. Hristos nu pleacă afară. Avem și sfaturi frățești câteodată. Un viu schimb de cuvinte. Hristos nu pleacă, el rămâne în mijlocul nostru. Lăudat să-i fie numele. Noi suntem mai finuți la muzică, noi suntem mai finuți la predici, noi suntem mai finuți și mai cerem un nivel înalt. Hristos se uită la valoarea noastră că ne-a răscumpărat, slăvit să fie Domnul. Dacă am fi toți afon la muzică și dacă n-ar fi cine să predice și ar fi cineva care să citească cuvântul, dar nici ele întregi, Hristos ar rămâne între noi când iubește, lăudat să fie Domnul. Ori acea dragoste o pune în noi. Aia e dragul. Nu vedeți oameni care pleacă la o biserică pentru că păstorul de acolo e cineva, știe greacă? Alții se duc la o biserică pentru că muzica e diferită, luminile sunt altfel acolo. Frații mei, noi trebuie să venim la biserică pentru că Hristos e aici. Și când Hristos e aici, când te uiți cum te iubește pe tine și cum iubește pe ceilalți, îți spune așa, fă și iubește și tu pe ceilalți. Nu că meritați, v-am turnat dragostea mea în voi. Ori, stimații mei, când gândim în modul acesta, dăm dovadă de înțelepciune. Altfel, în așteptarea revenirii Domnului Iisus, vom avea tot felul de clase, de VIP-uri. Clasa întâi, oameni pregătiți și așa mai departe, se tinde spre domeniul acesta, în funcție de școli, în funcție de bani, în funcție de cifra de afaceri, în funcție de câtă greacă știe, în funcție câtă teologie știe, nu, frații mei. Suntem răscumpărații Domnului și între noi este prezent Hristos. Și că e doctor, și că e inginer, și că e ambasador, și că e șomer, și că e cu handicap fizic sau mental, e în mijlocul nostru și Hristos ne îmbrățișează cu dragoste și ne cere să facem la fel. Doamne ajută! Cuplează-te la această resursă și ține dragostea fierbinte. Este imposibil, rămânând în comunitatea Domnului, să nu observi, fratele meu, că sunt greșeli. Pentru că Dumnezeu ne cheamă din lumea aceasta, ne spală de păcatele noastre și ne aduce și ne dă Duhul Sfânt ca să creștem spre desăvârșire. Unii cresc mai repede, alții mai încet. Unii se pocăiesc mai repede, alții mai greuți, câteodată unii zici că niciodată. Dar în fine, cam asta e situația. Ei, în timpul ăsta, până se pocăiește omul, până se îndreaptă omul, până se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, el îi împărtășie aceasta. Vei observa greșeli, vei observa la un moment dat vechi lucruri dinainte la care se dedau. Este drept că mediul nostru evanghelic este un mediu în care am lăsat curviile, am lăsat bețiile, am lăsat dansurile lumii și am venit. Dar ne-au mai rămas singurile bucurii pe care le mai avem, cu ghilimele de rigoale, vorbirea de rău, bârfa, clevetirea, insinuările. Și venim la fiecare, ai auzit, știi ce anume? Ăla își iubește nevasta. Suntem plictisesc de chestiile astea. Cum adică spui că își iubește nevasta? Dar nu-i normal. Dar dacă spui, uite, au avut un set de farfurii care le-au dăruit la nuntă și umblau farfuriile prin casă, dintr-o dată toată lumea e captivată. Ce mai... Și farfuriile s-o spart vreuna sau nu? De ce? Pentru că oamenii sunt captivați de lucrul ăsta. Încă trăim în firea pământească. Ori, stimații mei, singurul lucru care ne ajută să acoperim o sumedenie de păcate este dragostea fierbinte. De aia ni se cere. Că dragostea asta fierbinte e capabilă să treacă peste. Să putem cânta cu ceilalți, să ne putem ruga, să ne putem sprijini. Dacă ai dragoste fierbinte, dacă nu-i dragoste fierbinte, le ai la dosar toate acolo. Câți credincioși și-au pornit bine și erau cândva la stăruință cu mâinile sus, cu fața senină, plin de Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi, iar la momentul actual au tot felul de sertarași așa. Sertarașă. Și în sertarașele respective este scris pe un sertaraș Virgil Neagu. Dacă Virgil Neagu într-o zi a trecut pe lângă el și nu i-a dat pașa Domnului sau bună ziua, el a trecut în sertaraș. Totdeauna când mă vede pe mine, îți deschide sertarașul, spune ăștia, nu mi-a dat pașa Domnului. Bun, trece și mai departe. Adam, îi scris acolo, altceva în sertaraș. Ciupe, altceva în sertaraș. Sunt o grămadă de sertaraș așa. Și când se ridică cineva sau se întâlnește, sertarașul se deschide automat. Dragostea fierbinte golește sertarele. Slăvit să fie Domnul! Dacă nu, Ai marfă acolo. Sunt aspecte pe care eu le-am văzut în viață, când un anumit om are o anumită atitudine. De exemplu, eu mă iau de fratele care conduce slujba în seara asta și el îți spune ție, uite, fratele Virgil s-o lua de mine, de un subiect anume. Bun, după aceea eu îmi pare rău că m-am luat și mă duc la el, frate, te rog frumos să mă ierți, am făcut un gest așa. El mă iartă, noi doi ne împăcăm, dar el nu te anunță pe tine că eu mi-am cerut iertare și mi-a rezolvat problema. În sertarașul tău rămâne de acum 20 de ani faptul că eu l-am ofensat pe el, dar nu mai este că mi-am cerut iertare, că noi doi ne-am împăcat, că eu m-am pocăit de lucruri respectiv. Nu mai este. De 20 de ani ai treaba asta. Știi că totdeauna slujba mea nu va fi primită pentru că sertarașul ăla are acolo? Doar dragostea ferbinte te ajută să faci curățenie. Doamne ajută, frații mei! Nouă ne place să avem dovezi, poze. Nu. Dacă ai dragoste ferbinte, dragostea ferbinte acopere o sumedenie de păcate. Nu îi spășește, că noi nu îi spășim păcatele. Le acoperim noi. Scoatem din sertare, le dăm afară și în locul respectiv punem un om al lui Dumnezeu, o soră deosebită, o familie deosebită, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar asta numai dragostea ferbinte face. Ori este o dovadă de înțelepciune. Altfel, frații mei, alergarea va fi din ce în ce mai grea. Ne vom trezi, cum spunea cineva, ne vom trezi în adunare să ne considerăm oare cine mai răpește Domnul în afară de mine. De ce? Pentru că nu mai vedem pe alții. Toți știm greșelile celorlalți. Ori din punctul acesta de vedere, dragostea ferbinte ne arată că cum suntem iubiți noi de Domnul, așa îi iubește Domnul și pe ceilalți. Dar dragostea ferbinte se menține la nivelul acesta. Ca să poți avea dragostea aceasta ferbinte, trebuie să te înveți să ierți. Bineînțeles, după cum probabil am vorbit și altă dată, idealul iertării este dacă fratele tău îi pare rău și vine la tine și spune iartă-mă, tu să-l ierți. Așteptăm de foarte multă vreme o grămadă de oameni să vină să ne ceară iertare la noi. Îi așteptăm, numai n-au pornire. Ceva se întâmplă, numai nu vin. Nu vin. Și s-a ani de zile, le-am dat noi benzină, dar nu vin. Nu vin să-și ceară iertare. Bun, ce faci când timpul ăsta trebuie să cânți? În timpul ăsta trebuie să slujești, în timpul ăsta trebuie să... Sunt oameni care au rămas blocați în timp. Efectiv, la o ofensă făcută, imaginară sau reală, dar s-au rămas blocați în timp. Spune Sfânta Scriptură că noi trebuie să ajungem să iubim cum a iubit Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Să iertați, și dacă unul are pricină să se plângă, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Și există pasajul acesta la Biblie greu de interpretat pentru unii și dificil totodată, când Domnul Iisus Hristos pe calvar, la un moment dat, spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Întrebarea care se pune, cine o cerut iertare? Că în mod normal, când Domnul Iisus spune, Tată, iartă-i, probabil sutașul și-o dat seama, băi, pe toți ceilalți i-am legat, pe ăsta i-am băgat pieroane în mâini și am mai pus și-o cu unul de spin pe cap ca să-i înțea pe cap, scalpul capului să-l doară mai tare. Și, Doamne, iartă-ne că am făcut abuzul ăsta față de Tine. Și în urma acestei cereri de iertare, Domnul vine și spune, Tată, iartă-i pe ăștia că nu știu ce fac acum. Ori, stimații mei, cu ce ocazie Hristos a spus lucrul acesta? Ca să ne învețe cum să iertăm. Sunt oameni care îți greșesc, încă o dată îți spun, intenționat sau neintenționat. Tu poți să rămâi acolo și rămânând acolo am observat oameni care rămân acolo la ofensa respectivă. Mulți au fost ofensați acum 10 ani sau 5 ani. Știi că îți spune și cum era afară? Știu că îți spune că era toamna? Că era soare sau era mohorât? Știu că îți spune exact și era îmbrăcat ăla care l-a ofensat, pentru că el e rămas în timp. El uită că copiii lui sunt lângă el și așteaptă. El uită de nevasta de lângă el. El uită de biserică. El nu mai trăiește ziua de astăzi. El trăiește momentul când a fost ofensat. Atâta povestește încât stă acolo. De ce? Pentru că n-a învățat să ierte ca și Hristos. Ori e ideal când cineva își dă seama că a greșit să spune te rog frumos să mă ierți. Și ai datoria onorabilă cum a iertat Hristos să ierți și tu. Dar dacă celălalt nu vine cu iertarea înaintea ta, ce ai să faci? Ai să rămâi blocat sau vei ierta cum iartă Hristos? Și anume, treci peste, ierți în numele Domnului și îți vezi de viață mai departe. Că peste 3 ani luminat de Duhul Sfânt vine și îți cere iertare și repară situația respectivă, e ok, dacă nu, tu îți vezi de drum înainte. Pentru că, scuzați-mă, frații mei, cu ofensele astea mai merg cum mai merg. Dacă ne-i vorba de bani, foarte greu să treci. Foarte greu. Asistam la o slujbă unde am vorbit despre iertarea financiară și despre faptul că cineva îți împrumută bani, că e într-un necaz, tu pentru că ai, îi dai și după aceea trebuie să te duci la el, să te rogi frumos să-ți dea banii tăi înapoi. Și el să te întrebe de ce ai rămas la banii ăștia? Chiar îți trebuie neapărat banii? O să-i dau când o să am. Și tu ai nevoie de banii respectiv pentru că ești într-o nevoie. Ai un copil bolnav, vă dau un caz a cuiva pe care îl cunosc și ai nevoie de banii respectiv. El spune, nu i-am acum, dar ții voi, dacă nu vei avea, și stă din concedii în concedii pe banii tăi, dar banii nu ți-i dă înapoi. Ei, cam greuț să treci peste, cam greuț să ierți. Și odată, pe când predicam undeva, nu vă mai spun unde, că am spus că ești dator ca să poți să-ți duci viața mai departe, să ierți și atitudinea față de lucrul acesta. La slujba aceea a ieșit în față un domn, adică un frate, mai bine zis, care împrumutase la un alt frate de-al nostru 100.000 de euro, iar la altul 80.000 de euro, că avea de unde, a împrumutat. Și acum nu-i dădeau banii înapoi. Avea câțiva ani de zile când stătea după ei. Și a venit în față plângând și a spus, seara asta îi iert pentru atitudinea lor. Când vor mai da banii vreodată sau nu, dar eu vreau să cânt, să mă rog, să mă bucur de soție, să mă bucur de copii, că de când nu mai dau ei banii, nu mai știu cât trăiesc. Aștept numai banii aia și ei parcă anumit, nu mi-i dau înapoi. În seara asta i-am iertat, efectiv. M-am întâlnit peste ani de zile undeva într-o biserică din țară și am întrebat, fratele meu, văd că ești plin de bucurie. Da, ți-o dat aia banii înapoi? Nu. Nu, dar eu din seara aia sunt liber. Iubiții mei, acum ăsta avea 100.000, știți că eu întâlnesc credincioși care au 100 de euro și nu-ți pot bucura, vei trebuie să-mi dea la bani înapoi. Nu-ți poate ruga, nu-ți poate bucura, când îmi dă la 100 de euro înapoi. Ori, stimații mei, aș vrea tare mult să fiți atenți în domeniul ăsta. Nu lăsați să vă blocheze asemenea lucruri. Știu că sunt o grămadă de bani. Știu că de foarte multe ori te întâlnești cu oameni care au un tupeu și o lipsă de bun simț extraordinară. Dar nu-l lăsa să-ți ia premiul chemării cerești. Tu ai un premiu de prins, fratele meu, care banii toți din lumea aceasta nu-s cât premiul care ți l-a pregătit Hristos. Ca să poți să ajungi la capăt, te-aș ruga, învață-te să ții dragoste fierbinte, Doamne ajută! Vei pierde bani, vei pierde prieteni, vei pierde timp câteodată, nu-i nicio problemă. Dar nu pierde mântuirea pe care ți-a pregătit-o Hristos, nu pierde dragostea fierbinte, să ne ajute Domnul. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez din textul ăsta biblic, pe lângă faptul că o dovadă a înțelepciunii credinciosului este atitudinea lui de rugăciune, când se roagă, când își impune și stăruiește în rugăciune, apoi urmărește ca dragostea lui să fie fierbinte în sânul comunității Domnului, dincolo de ofensele care se fac, dincolo de problemele și de datoriile care există, el urmărește să aibă o dragoste fierbinte, că dragostea fierbinte îl ajută să slujească eficient înaintea Domnului și Dumnezeu să-i primească jertfa. Următorul aspect din textul ăsta biblic, o dovadă de înțelepciune, este să slujești Domnului. Uitați ce frumos spune versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă epistola aceasta era o epistolă scrisă către bordul pastoral, către ordinații din biserică, spuneai, da, ei au câte un dar fiecare primit, că doar de aia sunt ordinați. Nu. Epistola aceasta a fost scrisă, spune cuvântul Domnului, 1 Petru, capitolul 1, versetul 1, Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Adică către toți credincioșii. Ei bine, toți credincioșii trebuie să slujească Domnului, nu cu ce crede că e bun, nu cu ceea ce spun neamurile că ar fi bun, ci trebuie să slujească Domnului cu darul pe care l-a primit. De foarte multe ori aducem foc străin înaintea Domnului. Păi de a nostru ce are dacă cântă? A nostru ce are dacă face? Nu are a face ce vrea nostru sau ce vrem noi. E important că în biserică Dumnezeu, când l-a chemat la mântuire, i-a dat un dar. El trebuie să slujească cu darul ăla, cu slujba pe care Dumnezeu l-a rânduit potrivit darului respectiv. De aceea e important să verifici care-i darul tău. De aceea e important să vezi, măi, ce dar mi-a dat Domnul. Pentru că a comenta nu e un dar de la Domnul. A discuta despre unul sau altul nu e un dar de la Domnul. Există anumite daruri pe care Dumnezeu ni le dă. Ai verificat? Pentru că, de ce să nu vă spun, noi suntem experți la verificat daruri, mai ales la alții. Știm foarte bine, fratele cutare e chemat să predice, dar nu e chemat să conducă, că nu-l are la condus. Cutare, frate, e chemat să cânte, dar dacă dă și îndemn la cântare, să vede că nu-i chemat la îndemn. De ce? Pentru că ne-am uitat în traista lui și am văzut ce dar are și n-are dar. Dar la noastră ne-am uitat? Nu e așa că cotrobăim în toate celelalte genți și traiste și vedem ce daruri au și ce n-au și comentăm din slujba care o fac ei, singurii care nu știm ce dar avem de 20 de ani, suntem noi. Sunt aici. Bun, dar a lăsat Dumnezeu laureații ai premiului Nobel în lumea asta. O lăsat oameni mai capabili, mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, cum vrei, i-o lăsat în lume și te-a adus pe tine aici ca să porți un dar, ca să faci o slujbă. Nu te-a chemat aici numai să zâmbești, te-a chemat să faci o slujbă. Ți-ai găsit locul pentru care Dumnezeu te-a adus aici? Te-a adus în biserica lui slăvită, binecuvântată? Ți-ai găsit slujirea? Pentru că ești chemat să slujești cu darul respectiv. Nu ai voie să faci altceva. Nici nu merge datorită slujirii în biserică pișercate. Frate, încearcă să proroșești la popor, nu la particular, că la particular să puteți nu nimerești. Dar la general, așa, iată, poporile sunt în mijlocul tău, n-ai voie să faci așa ceva. Există daruri pe care Dumnezeu le dă, pe care biserica știe că le-ai primit și vede, sunt pregătitoare. Ori din punctul acesta de vedere, ți-ai găsit darul tău, căci cu ăla trebuie să slujești. Ne arată Sfânta Scriptură, într-un pasaj biblic din Faptele Apostolilor, că samaritenii au fost deschiși la Evanghelie și a venit la ei Filip să le predice cuvântul Domnului. Filip, care fusese diacon, era chemat să predice și să boteze. În timp ce el predica, Duhul Sfânt se manifesta prin diferite minuni și semne și samaritenii au primit cuvântul lui Dumnezeu și Filip, pe lângă predică, i-a botezat. Și atât tot. După care, frații din Ierusalim au aflat că Samaria primise cuvântul. Păi și ce dacă ați aflat? Este acolo unul dintre cei mai grei oameni, un predicator foarte bun, Filip. Spuneți-i lui Filip să facă puțină stăruință. Spuneți-i lui Filip să pui mâinile, poate primesc. Dar ucenicii știau că Filip e chemat să predice și să boteze. Punct. Ca atare nu-l pun pe Filip să cearce să pui mâinile peste samariteni, ci trimit, dizlocă doi dintre cei mai importanți oameni de la Ierusalim, pe Petru și pe Ioan, care vin la samariteni să se roage pentru ei ca să primească ce? Bă, dar nu era Filip acolo? Filip are treaba lui, darul lui și lucrarea lui, ăștia au treaba lor și lucrarea lor. Când vin ăștia, nu ne arată nicăieri că Petru îi spune lui Filip, băi Filip, vin și pune și tu mâinile. Oricum ăștia primesc Duhul Sfânt când îi rugăm noi. Dar așa să fie un ecumenism, așa să te ridicăm, nu. Filip, tu stai liniștit, tu ai chemarea ta de a predica și de a boteza. Noi avem chemarea aceasta să ne rugăm pentru ei. S-au rugat pentru ei și au primit Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. După care se întorc înapoi la Ierusalim, fiecare cu darul lui și cu lucrarea lui, și un înger al Domnului coboară la Filip, nu la Petru și la Ioan, la Filip. Și spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, și care era pustiu, că famenul, ministrul de finanță, nu se pornise încă de la Ierusalim. Pentru că Dumnezeu avea nevoie de darul lui. Când ajunge pe drumul acela, vede carul și Duhul Sfânt îi spune, ajunge carul. După ce ajunge carul, face slujba sa, predică și botează, punct. Păi, dar lăși pe ăsta să plece fără Duhul Sfânt? Șarcă tu, pune mâinile, verificăm, nu, s-ar putea să meargă în drum aici, așa? Nu. Eu am doar darul ăsta și chemarea asta. Pe mine m-a adus Dumnezeu pentru slujba asta, mi-am terminat slujba și Duhul răpește pe Filip și pleacă de acolo, în timp ce famenul își vedea plin de drum, plin de bucurie, pentru că fiecare își face lucrarea lui. Foarte multă confuzie este astăzi când anumiți oameni se bagă să facă și lucrarea celuilalt. Foarte rar liderii nu îi spun cum îi spune Petru, îi spune lui Elima vrăjitorul, tu n-ai nici sorți, nici parte în toată treaba asta. Tu nu ești chemat la așa ceva. O grămadă de oameni o lojesc biserica de la Amvon, că n-au, dar de ce are dacă e și el acolo? Altfel se supără, domnule. Ori, frații mei, există chemare pentru asta. Există punere deoparte pentru asta. Pentru fiecare lucrare există om chemat de Dumnezeu. De aceea te-a șugat are mult. Verifică slujba și darul pe care ți l-a dat Domnul. Doamne ajută! Și dacă ai verificat, stai la locul tău. Nu te implica în alte lucruri. Că mai ai mers în domeniul ăsta, de când un predicator merge bine și e chemat să predice, automat e chemat să slujească la consiliu, să intre în tot felul de organizații. Și la un moment dat vezi că nu mai are ungere omul ăla. Vezi că, de ce? Pentru că omul nu stat la chemarea lui. Te-a chemat Dumnezeu să predice Evanghelia. Stai acolo. Las că are cine să facă organizare. Sunt alții chemați pentru organizare. Sunt alții care au inspirații pentru lucrurile respective. Nu te duci să-i încurca pe ei acolo și ei te încurcă pe tine aici. Ci rămâi fiecare la locul lui. Doamne ajută! Dacă îți găsești locul tău, iubitul meu, te culci în fiecare seară liniștit. Pentru că te uiți în urma ta și spui, stau la locul meu, îmi fac lucrarea mea, dă-mi, Doamne, înțelepciune, ajută-mă să duc spre excelență slujirea aceasta și ești găsit credincios în lucru încredințație. Dacă nu-ți găsești locul, îi vei încurca pe toți. Vei spune, dă-te la o parte să încerc eu aici, dă-te cântărețul la o parte să încerc acolo, dă eu zbunși dincolo și o să vedeți oameni de ăștia buni la să-i încurci pe toți. N-ai ce face, că el e peste tot. El se bagă peste tot. Ori din punctul ăsta de vedere, nu cred că există mai mare pierdere în biserică decât starea asta de turist spiritual prin toate slujbele, că și are mă potrivesc și eu. Nu. Există consacrare pe fiecare slujbă și conform darului. Doamne ajută! Darurile ți le dă Dumnezeu în funcție de abilitatea și puterea ta. Spune că stăpânul a chemat pe robii săi și le-a dat la unul 5 talanți, la unul 2 talanți și la unul după puterea lor. Stăpânul evaluează puterea, nu eu, nu tu. Stăpânul evaluează puterea. Și în funcție de puterea pe care o evaluează stăpânul, dă unuia 5, altuia 2 și altuia doar un singur talent, pentru că le dă după puterea lor. Stimații mei, când Dumnezeu ne dă o anumită dar și o anumită chemare și o anumită slujbă, te-a șugat tare mult în domeniul acesta, ai grijă. În primul rând, din pricina deficitului de oameni care lucrează. Te vei trezi că te vei implica în diferite lucrări, vei alerga foarte mult. Și una dintre problemele de care foarte mulți slujitori la momentul actual au probleme, pentru că se implică, pentru că foarte mulți știu ce dar ai tu, dar el nu și-l scoate pe a lui și nici nu lucrează ca lui. Revenind să aibă și o răsplată pe măsură, pentru că ține talentul în ștergară, îngropat undeva. Ori din punctul ăsta de vedere trebuie să lucrezi și în dreptul lui. Trebuie să lucrezi și în dreptul altuia. Și intervine după munca asiduă oboseala. Și Scriptura spune că unul dintre pericolele pe care le au actualmente lucrătorii, parcă mai mult ca oricând, este ceea ce spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Doamne, de asta face bine, de asta lucrează, de asta se străduiește, de asta transpiră. Dacă nu cade de oboseală, seceră. Dar dacă a căzut de oboseală, cât bine a făcut el, nu mai seceră. Ori, iubiții mei, din cauza oboselii spirituale, foarte mulți slujitori nu sunt atenți. Scapă cuvinte nepotrivite. Știți că cele mai multe accidente rutiere au loc aproape de casă, când ești aproape obosit, când mai puțin și trebuie să ajungi, apare oboseala și ațipești la volan și apar tragedii atât de aproape de casă, atât de aproape de final, pentru că oamenii sunt obosiți. pentru că aleargă, lucrează pentru Domnul și va șuga tare mult. Fiți foarte atenți în domeniul acesta. În domeniul în care va așeza Dumnezeu, faceți-vă partea voastră. Dumnezeu ridică alți lucrători și rugați, din nou revenim la primul subiect, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Slăvit să fie Domnul! Nu o să le poți rezolva tu pe toate. Îmi aduc aminte de învățătura pe care o dădea un păstor senior la un păstor mai tânăr, când păstorul l-a chemat pe păstorul tânăr și i-a spus, uite care e situația, eu sunt destul din vârstă, am lucrat cât am putut, mai fă și tu și eu te ajut și eu pe tine. Ăsta când o prins, o băga plugul în brazdă, după 2-3 săptămâni vine obosit la păstorul bătrân, spune, lăs totul, m-am săturat, m-am cutare, ăsta întreabă, dar ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Păi m-am dus, știam că sunt două familii care nu se împacă în biserică. M-am dus, am stat cu ei de vorbă până la 3 dimineața, m-am dus iară după aceea. După aia mai știam o anumită situație conflictuală, m-am dus acolo. Știam o situație de oameni bolnavi, m-am dus acolo, am intrat în post, m-am rugat cu ei, am alergat, am cutare. După 3 săptămâni de zile sunt terminat. Ăia nu se împacă, ceilalți așa, ceilalți așa, eu lăs totul. Și păstorul senior i-a spus, mai băiete, eu te-am învățat pe tine și trebuie să faci. Tu faci ceea și poți și mai las și pe Dumnezeu să fac ceva. Nu faci tu chiar tot. Ești chemat de Dumnezeu să ai un dar. Conform darului tău, fă-ți lucrarea ta. Predică și botează ca Filip. Nu-ți fă probleme că famenul pleacă fără Duhul Sfânt. Cum te-a adus pe tine pe un drum pustiu, poate aduci pe altul să-l boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Îl poate boteza la împărăteasa Candacii, dar nu este treaba ta. Treaba ta este să predici și să botezi. Doamne ajută! Treaba ta este să-ți faci lucrarea ta. Ai grijă că de foarte multe ori obosești. Ai grijă, mai ales în atacurile care au loc aici. Căutați în așa fel să vă protejați, frații mei. Prima latură este epuizarea. Când lucrezi din greu și foarte mulți slujitori sunt obosiți, că trebuie făcut. Și că alții nu se mișcă să facă, sunt critici. Și obosesc, pe de o parte, munca asiduă, pe de altă parte, sunt oamenii care vorbesc și nu fac, și oamenii obosesc de foarte multe ori. Dar mai există o latură pe care trebuie să o tratăm. Ca și răscumpărața Domnului aduși în biserică, avem un dar. Ni s-a dat un dar pe care l-am primit. Și există lenevia spirituală. Când oamenii au darul primit, dar puțin îi interesează de lucrul ăsta. Și ne spune Sfânta Scriptură că atunci când vine stăpânul și ăla cu 5 mai vine cu 5 talanți și ăla cu 2 mai vine cu 2 talanți, ne arată Sfânta Scriptură că vine și ăla cu un talant și spune, stăpâne, mi-ai dat un talant, bucur-te că ți-l aduc și pe ăsta înapoi, că puteam să-l cheltuiesc, dar ți-l aduc înapoi. Știi ce îi spune stăpânul acestui Matei capitolul 25, cu versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Deci rob, viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Dar tu în timpul ăsta, cât eu te-am onorat și te-am adus din lume în biserica mea, ți-am dat un dar să slujești logodnicei mele, să o înfrumusețezi, să o faci cât mai atractivă pentru mirele ceresc. Ei, te-am adus în biserică, pe tine, tu în timpul ăsta ai fost leneș. N-ai făcut nimic pentru biserica mea. În timpul ăsta ți-ai îngropat talentul, chemarea, slujirea, ai băgat-o undeva, ca să vii să-mi o prezinți acum crezând că eu voi fi dus de așa ceva. Câtă vreme tu trebuia să încâștigi pentru mine, să mă îmbogățești logodnica mea, tu în timpul ăsta te-ai ocupat de-a tale, nu-i așa? Tu în timpul ăsta ai avut timp de-ale tale. Tu în timpul ăsta ți-ai văzut de plăcerile, hobby-urile tale și lucrurile plăcute ție. În timp ce alții au tras din greu și au câștigat 5 talanți, 2 talanți, fiecare după puterea, tu ai stat liniștit. Ei bine, m-aș fi așteptat ca stăpânul să spună, luați-l pe ăsta, nu-l mai lăsați să aibă pe mână bani vreodată, că nu le are. Nu. Luați-i, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de care totdeauna reprezintă iadul. Deci nu este descalificat la o muncă de jos să măture, la salubritate. Nu, este aruncat direct afară. Pentru că a primit onoarea să slujească marelui împărat, pentru că darul nu l-a folosit niciodată, a lenevit și a fost și șmecher și viclean. A crezut că îl poate duce pe stăpânul. S-a înselat cu gândirea asta. Ori, frații mei, foarte mulți credincioși sunt tentați pe linia asta. Îi văd foarte bine pregătiți în diferite domenii. Îi văd foarte bine pregătiți și dau din timpul banilor, resurselor lor pentru plăcerile lor. Când e vorba de biserica Domnului, logodnica Domnului, singură care are viitor, nu așa, nu. Și stimații mei, e adevărat că noi suntem iubiți de Domnul, dar mai iubiți ca noi, Hristos își iubește logodnica Lui. Totdeauna când tu vii să zidești logodnica, să o înfrumusețezi, să o apreciezi, mirele se bucură. Când tot dai la picioare la logodnica Domnului, când tot o faci ceapă, când tot îi dai bași deștile în ochi, poate n-a vedea, tu crezi că logodnicul te suportă multă vreme? Ori, iubiții mei, văd astăzi o anumită tendință. Nu există biserică perfectă, dar asta e logodnica lui Iisus Hristos, pe care El o desăvârșește, o curățește, o pregătește ca într-o zi să fie mireasa lui Hristos. Te-a onorat ca în perioada aceasta cu darurile tale, cu aptitudinile pe care ți le-a dat El, te-a onorat pe tine să-i poți sluji logodnicii lui Hristos. Fă în așa fel și fă-l pe logodnic bucuros de modul în care te ocupi de logodnica lui. Vorbește-o de bine, apreciază-o, încurajează-o, pentru că e singura care are viitor. NATO nu va mai fi, Uniunea Europeană nu va mai fi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Totuși, pământul pregătește ceva unic, o logodnică care devine mireasă. Și pentru o vreme pe mâna ta, pe mâna mea, ca cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să o înfrumusețezi, să o încurajezi, să-i spui că vine ziua unică când mirele ceresc o va onora la marea nuntă a împăratului împăraților. Până în ziua aceea, frații mei, să ne dea Domnul multă înțelepciune. Înțelepciune manifestată în rugăciune, înțelepciune manifestată în dragoste fierbinte și înțelepciune manifestată slujind cu darul pe care ne l-a dat Domnul. Amin.